Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nsellimlek inti li qed tisma' Radio Lauretana. F'dan il-programm jiena Josephine Xwieleb ser inkun qed naqra siltiet mill-ktieb Dummi kiel għat-tard kif baqa' fil-qalb ta' dawk li jiltaqgħu miegħu. Fejn diversi awturi jagħtuna tarif dwar l-esperjenzi tagħhom ma' dan il-qassis twajjeb. Il-miliet ta' 30 sena ilu minn Dun Manuel Kutajjar. Fit-tmiem Ottubru ta' sena 1984 kont kellimt ma' Dun Mikiel Attart dwar il-kurura pastorali ta' dawk iż-żgħaża li huma mbeda mill-Knisja. Kif soltu ngħidu. Hemm il-ħsieb li norganizzaw mod sempliċi f'xjar jew ambjent simili il-qudiesa ta' nofs il-lejl għal żgħażagħ ta' dan it-tip, issuġġerejtlu jien. Dun Mikiel kien pront wieġeb: niġi, jien ħadd l-inkarigu inkellem lill-isqof biex nieħdu l-permess neċessarju minnu, kif ukoll li nafza liż-żgħażagħ li kont naf jien u li stajt nikkuntantja fil-klabs tal-futbol u fil-diskos, etc. Mill-ewwel Dun Mikiel ġibidli l-attenzjoni. Tgħidx li din l-attività hija għal dawk iż-żgħażagħ li huma mbedin mis-sagramenti, imma uża l-frażi għal dawk li ma jmorrux fl-qdiet, il-mużew, l-azzjoni jew il-liġin. Niftakar tajjeb suġġeriment ieħor ta' Dun Mikiel. Stampa karta fuq stencil u għati karta stedina fejn tindika l-post, il-ħin, etc. li l-kull żagħżugħ. Ikteb anke sentenza qasira, messaġġ spiritwali. Fil-fatt hekk kont għamilt lil Dun Mikiel kienet oġbitu din l-istedina speċjalment fejn hemm miktub ibqa' sejjer sax ħin tara d-dawl. Fuq il-mappa li tur it-triq u l-post in-naħa ta' wara tal-istedina. U jekk ħadd ma jiġi. Dun Mikiel kien imdorri jorganizza laqgħat għal ġuventur fil-bitħa tal-Mużew tan-Nadur. Kien anke direttur spiritwali tat-tim tal-futbol tan-Nadur Raħal Twelidu. Kulħadd jaf li kien jilqa għandu diversi żgħażagħ u anke dawk inqas żgħażagħ li jibatu b'xi depressjoni, skruplu, jew martiħor psikiku, u joqgħod jismagħhom. Bimħabba kbira u paċenzja kbira, għal ħin twil. Għal Dum Mikiel dan ma kienx ħin mitluf. M'hemmx fidwa mingħajr is-salib kien iħobb jgħid. Kien konvint li bl-imħabba u bil-paċenzja isallab lilu nnifsu l-abtit tiegħu lil dak li jaqbel lilu. Kien ikompli l-fidwa ta' Kristu għas-salvazzjoni tal-irwieħ. Bħal San Juan Bosco, Dum Mikiel kien jgħix il-motto famuż Hud li kollox għatin l-irwieħ. Kien saċerdot, saċerdot, kull fejn ikun iqazzu. Niftakar tajjeb ukoll it-tweġiba li kien tani Dum Mikiel għal preokkupazzjoni tiegħi. U jekk ħadd ma jiġi, pront pront mingħajr ma qatt jaħsibha wieġeb, xi jkun ġara, niċċelebraw il-miliet flimkien, jien u int. Orfa f'taċenċ rib imġar ix-xini. Madum Mikiel konna ftemna li norganizzaw il-quddiesa tal-miliet f'ambjent tipikament sempliċi, rustiku. F'xjar. Minn għalija kien Dum Mikiel li jissuġġerixxa orfa fin-naħa t'isfel ta' taċenċ fuq ix-xaqliba ta' imġar ix-xini. Mort nara u oġbitni bħala ambjent, sempliċi imma soda biżejjed. Dum Mikiel issuġġeri li wkoll li nkellem lil Zeppu ta' Dora mix-xewkija biex jipprovdi ġenerator għalli jkollna d-dawl. Għal dak koll li għandna bżonn għall-quddiesa, kalċi, osti, imbit, naħseb jien għal li Dum Mikiel. Jien kelli naħseb għal xi drinks għal wara li jintemmu l-quddiesa. Qabel bdejna l-quddiesa, Dum Mikiel issuġġerili li aħna l-qassisin inqerru għan xulxin, anke biex nagħtu eżempju liż-żgħażagħ preżenti. Hekk kif dawn dew jinġabru fl-orfa xi nofsija qabel il-quddiesa. Imbagħad bdejna nqarru wieħed wieħed lil dawk preżenti lil kull min talabna. Madum Mikiel u miegħi kien hemm ukoll Franki Caruana tal-Mosta li kien iħobb jiġi għal peġen tal-miliet f'San Lawrenz u regolarment jattendi il-ġim talb Madonna Tapinu. Bdejna l-quddiesa sempliċi ħafna. Wara l-Vanġelu, Dum Mikiel beda jipritka bl-istil tiegħu prattiku, sempliċi, imma sustanzjuż. Wara forsi xi tliet minuti jew erba, abbeżżażuh u oġġezzjona għal dak li kien qed jgħid Dum Mikiel. Imma lili alla ma jħobnix. Dum Mikiel ma konfondix. Fil-fatt, ipprova jwieġeb għal kull oġġezzjoni li jagħmilu iż-żagħżugħ bimħabba u b'delikatezza kbira. Dum Mikiel taħ l-attenzjoni li tixraqlu b'kalma kbira. Komplejna l-quddiesa. Kif spiċċat il-quddiesa, ħafna miż-żgħażagħ preżenti kellhom 700 sena biex imorru jiddevertu. Kien il-lejl tal-miliet. Fil-fatt innutajt li ftit baqgħu jieħdu drink magħna. Kollox ma kollox morna tajjeb, anke jekk it-triq li twassal għal din l-orfa kienet tant dejqa u mħarbta li ftit kien hemm spazju għal manuvrar tal-karozzi. Ġi ikellimni George Said. Xi ġimgħa wara ġi fuqi George Said mir-Rabat. Kien sema b'din l-attività tal-miliet. Oġbitni l-idea għalli imma tħallijiex ristretta għal grupp limitat ta' żgħażagħ qishom il-midinbin. Fimt il-punt tiegħu anke jekk aħna kenna biss moħna li niprovdu liż-żgħażagħ b'dak li kien iħobb jgħidu Mikiel, il-ferħ veru fil-festa tal-miliet li mhix ħlief il-birthday ta' Ġesu Kristu u li d-dinja għarfet tbiddilha festa ta' kummerċ, divertiment, etc. Sen oħra, kompla George, nissuġġerilek post twist iktar adattat għar kbir u sabiħ fit-triq ta' Xlendi. Miliet 1985. Is-sena ta' wara morna f'dan l-għar għall-quddiesa tal-miliet. Għar stupend. Fil-fatt, l-istess post illum huwa mibdul fla grotta, night club ewlien it'għawdex. Flimkien ma' George indaħlu Januna hu George Giuseppe Said u Martu Carmena bruhom u ġisimhom. Ħejjew il-post kif jixraq. Ara ma jkunx jonqoskom xi ħaġa u ma tgħidu lix, kienet it-tenni Carmena. F'rokna ta' dallar spazzjuż, George saħan sitra kien ġab baqra u ħmara u xi naġiet li komplew ħolqu l-atmosfera tal-miliet. Ħejjew kollox għalina. Il-kant waqt il-quddiesa kien f'idejn il-kantant Spiro Sellato u missieru Gigi. Kellna magħna wkoll il-ġun Jimmy Sherry li għenna ħafna fil-qrar qabel il-quddiesa. Għaddess wassal messaġġ tal-okkażjoni Dum Mikiel. Għad fadlinna kombinazzjoni xi ritratti li Frankie Caruana tal-Mosta kien ħaf din l-okkażjoni. Fil-miliet tas-sena 1986 ma stajniex nagħmlu użu minn dan għax kien diġà beda x-xogħol fuqu biex jiġi mibdul fla grotta. Għalhekk konna ddeċidejna li l-quddiesa ssir fl-Istitut ta' San Giuseppe immexxija minn Don Manuel Cordina li kien juħsib it-tfal ta' San Giuseppe. Min għalija li Dum Mikiel dakinhar ma setax jattendi għal xi raġuni jew oħra, però kien Dum Mikiel stess li jissuġġerili li nofru okkażjoni liż-żgħażagħ biex min irid jew min ikollu bżonn jiġi jkellimna fl-Istitut kull nhar ta' sibt fil-għaxija. Daqqa kien jinżel Dum Mikiel u daqqa kon ninżel jien, kif imisna. Din l-inizjattiva ma rnexxietx u wara xi tliet xhur waqafna hemm. Witch Dum Mikiel attart. Mill-ġdid ġejna avviċinati minn Giuseppi u Carmena Said. Ftit il-fuq mill-la grotta kien hemm għar kbir ieħor, għannes madar kbira li Carmena ġieli tagħtilna għall-irtiri taż-żgħażagħ. Bil-ġenerożità tas-soltu, il-familja Said offritilna dan il-post għad-dispożizzjoni tagħna għall-quddiesa tal-miliet. Kellna magħna anke il-Ġiġi Sillato u ibnu Spiru għall-kant. Dum Mikiel għaddes il-quddiesa. Min ix-ċert jekk kienx l-aħħar quddiesa li għaddes għalina f'dan il-għar. Però d-devozzjoni li għaddes biha Dum Mikiel dakinhar kienet iktar minn tas-soltu. Ir-ritratti li reġa'ħa Frankie Caruana tal-Mosta huma xhieda ta' dan. Witch Dum Mikiel kien jiddi. Fis-snin ta' wara, Dum Mikiel ma ġiex iktar imexxi l-quddiesa tal-miliet. Minn floku għal xi darbtejn jew tlieta kien ġie jenna Dum Mikiel Galia mill-arb. Il-quddiesa ta' nofs il-lejl f'dan il-għar għadha ssir sal-lum, grazzi għad-dispożizzjoni ta' Giuseppi u Carmena Said, kif ukoll għall-kollaborazzjoni ta' Dum Manuel Cordina, li llum huwa d-direttur tal-Fondazzjoni Oasi. Lumen Gentium imma anke Refugium Peccatorum. għal dum Mikil, il-knisja hija dawl tal-ġnus. Knisja tal-fardal u ospedale di campo. Jiena konvint li għal dum Mikil din kienet l-ideja tiegħu tal-knisja. Hija lumen gentium, kollox jagħmel sens fid-dawl tat-tagħlim ta' Kristu. Hija knisja tal-fardal, taqdil il-proxmu, tilqa għal fqir waċ kejken. Hija refugium peccatorum, tilqa fija lil kulħadd, mhix esklusiva u twassal għas-salvazzjoni. Min qara it-testment spiritwali ta' Dum Mikil li jippubblika f'The Sunday Times of Malta tal-5 ta' Jannar 1997 taħt it-titlu Unique Encounter Reflections for 1997 in Preparation for the Millennium jaf xirrit nejt. Danu li qed jipproponi bħeġġa akbar illum Papa Franġisku u Dum Mikil għandu ħafna minn ta' Papa Franġisku. Karriera mill-laqwa fil-futbol mertu wkoll ta' Dum Mikil minn Eddie Vella. Kien għadni żagħżugħ ta' 18-il sena. Kont mimli enerġija u l-ikbar xewqa tiegħi kienet li jinsir futboler tajjeb ħafna. Dak iż-żmien ma kellniex grounds fejn nitrenjaw, allura konna nilagħbu bil-blalen tal-lastku fit-toroq. Jien kont bdejt nilab mat-tim tar-raħal tiegħi, in-Nadur Youngsters Football Club. Disfatta personali. It-tim tagħna kien kiseb post fil-final tal-Gallia Cup u kellna nilabu kontra il-Victoria Hotspurs. Konna żewġ timijiet tal-istess skala u l-logħba spiċċat bidro 2-2 wara li ngħata ħin barrani. Meta rġejna labna l-logħba, reġa' spiċċat xejn b'xejn wara li reġa' ngħata l-ħin barrani. Kien meħtieġ it-tielet sparitx. Kien hemm folla rekord ta' supporters, ta' nxtaq li nirbħu din it-tazza li għamilt ħafna sforz billi żidt fi training. L-entużjażmu li kelli kont iddeċidejt li wara kull sezzjoni training nidġogja lejn il-ground tal-futbol u lura lejn il-nadur. Kont nemmen li b'dan l-isforz jinstajt nejn li t-tim jirbaħ il-logħba. Jiena kont player importanti fit-tim tal-youngsters. Il-performance tiegħi bla dubju kienet ser taffettwa l-eżekuzzjoni tat-tim kollu. Il-logħba finali bdiet u jien kont ftit sfortunat meta l-qatt il-lasta fl-ewwel 10 minuti. Kien f'dan il-ħin li ħassejt xi ħaġa fija li ma stajtx nispjega. Ħassejt nibla saħħa bil-kemm nista' niġri. Ma stajtx nagħti eżekuzzjoni eċċellenti bħas-soltu għax ma kienx baqali saħħa f'ġismi. Dak iż-żmien ma kellniex sostituti, allura kelli nibqa' nilab. Is-supporters tat-tim tagħna ndunaw u bdew jagħmlu l-kuraġġ biex nilab aħjar. Tlifna l-final 4-2. Is-supporters dejjem jagħtu tort lil xi ħadd meta l-affarijiet imorru ħażin U din id-darba, ovvjament, jien kont ir-raġuni. Dew jaħsbu ħażin fija li jien kont imxaħħa. Din kienet daqqa ta' ħarta kbira lija, għaliex il-futbol kien ħajti u qatt ma kont nasal li nagħmel dan. L-imħabba lejn il-logħba tal-ballun u l-lejaltà lejn raħal t-twelidi qatt ma kienu ser ħalluni lanqas biss naħseb li naġixxi b'mod hekk disonest. Il-weda. Niftakar kont noħroġ mid-dar biss għal xi ħaġa importanti għax kont nibżgħu li niltaqa' ma' xi ħadd u jinsulentani. Barra minn hekk ma kontx nerf għajnejja mill-art biex ma niltaqax mal-ħarsa tas-supporters leali tiegħi. Dawk kienu ġranet koroħa lija għax kont onest. Kont nitkellem fuq il-futbol, nilab il-futbol u noħlom fuq il-futbol. Spiċċat ħesrem l-ambizzjoni li kelli fil-ħajja u ma bqajt nipprattika assolutament xejn. Għaddew ġranet, ġimgħat, la trenjajt u lanqas labt futbol, erfajt iż-żarbun tal-futbol ta' età żgħira ħafna. L-interfent ta' Dum Mikiel. Sadattant, il-youngsters ma kinux sejrin tajjeb u spiċċaw jiffaċċjaw il-possibilità tal-waqa fit-tieni diviżjoni. Niftakar kont qed ngħix f'din is-sitwazzjoni ta' dwejja u disprament. Meta Dum Mikiel attart, ġi kellimni fuq il-bankina quddiem il-ħanut Tommy. Dan il-qassis twajjeb kien il-kappillan tat-tim tal-futbol tagħna. Kien jiġi l-każin tal-futbol qabel kull laqgħa biex ngħidu talba flimkien u jagħtina xi parir spiritwali. Qalli li rid ikellimni. Assolutament ma stennejtx li ser ikellimni fuq il-futbol. Bdejna nitkellmu u staqsini għaliex qed noqgħod il-bogħod mill-futbol. Għaliex waqaft nilab ma' t-tim tar-raħal tagħna. Jiena spjegajtlu x'ġara u għedtlu bil-weda li kont għamilt u li ma kellix alternattiv oħra ħlief li l-weda nżomma. Għedtlu kemm kont imdejjaq u kemm kienet jiddispjaċini ta' kuljum li kont spiċċajt f'din is-sitwazzjoni. Imbagħad rajt lil Dum Mikiel iħares il-fuq. Jisu qed ikellem lil xi ħadd hemm fuq. Wara ftit tal-ħin u bl-ikbar sorpriża f'ħajti qalli li l-weda li kont għamilt ma kinitx valida u ma kinitx torbotni f'għajnejn Alla. Kont sorpriża l-aħħar u żammejt lura biex ma bdejtx inrott islaleb. Ma stejtx nemmen li dan l-assist twajjeb qed jgħid li dan il-kliem. Kont nistennija minn saċerdot ieħor, imma mhux minn għandu Mikiel. Imbagħad kompla jgħidli, din il-weda ma tiswix għax affettwat is-sofferenzi ta' oħrajn mhux tiegħek biss. Il-weda li għamilt int qed taffettwa lil sħabek tat-tim, lis-supporters u lir-raħal kollu tan-nadur. Jiena neħilsek minn din il-weda li għamilt. Bqajt is-summat bla nifs meta rrealizzajt li d-dinja tal-futbol reġa' nfetħet għalija. Il-kliem ta' Dum Mikiel ġelni nemmen bil-qawwa li kont meħlus mill-weda li kont għamilt. Il-preżenza tiegħu ma' ġenbi u kliemu farġuni. Ma stajtx nemmen li kont ser nerġa' nibda nilab il-futbol li mingħajru ħajti ma kienx baqa' la skop. Jien qedtlu jekk huwa hekk m'hemm xejn li xi jżommni milli nerġa' nilab għat-tim tar-raħal tiegħi. Huwa staqsini jekk jista' x'jinforma lis-segretarju u jien tajtu l-permess. Lura fil-logħba. Rapport f'gazzetta li kienet toħroġ kuljum bid-data ta' 18 April 1963 kien jgħid dal-istaġun in-nadur youngsters għaddew minn diversi esperjenzi u sitwazzjonijiet. Fil-bidu tal-istaġun ippruvaw tliet darbiet jirbħu l-Galia Cup u tilfu l-aħħar logħba il-ħat li għadda huma rebħu l-SO Cup u l-ħat li ġej ser jilagħbu logħba deċiżiva bit-tellief jinżel fit-tieni diviżjoni. In-Nadur rebħu dan l-Sparriċċ. Dak iż-żmien it-timijiet tagħna kienu rivali ta' xulxin minħabba l-kwistjoni tal-Bażilika. Kont ferħan sentir għaliex kif erġajt lura in-Nadur Youngsters reġgħu saru tim rebbieħ. Jien erġajt ħalt fid-dinja tal-ħolm tiegħi, id-dinja tal-futbol. Karriera ta' suċċessi bis-saħħa ta' Dum Mikiel. Din kienet ħolma li iktar tard fil-karriera tiegħi tatni sodisfazzjon assolut meta sirt plejer tat-tim Għawċi u fl-età ta' 15-il sena kont magħżul biex nilab mal-aħjar 11-il plejer Għawċi. Jiena labt mal-klab tal-futbol tal-Belt Valletta għal 13-il sena. Bekk kont l-ewwel Għawċi li qatt laħaq dan il-grat. Kont l-ewwel Għawċi li lab għal-Malti għal-Malta mat-tim nazzjonali Malti. Kieku ma kienx Dum Mikiel, il-karriera tiegħi kienet tispiċċa meta kelli 18-il sena. Nirringrazzja l-Alla għall-intervent ta' Dum Mikiel. Għaliex jien, fl-età ta' 70 sena, għadni attiv ħafna bis-servizzi tiegħi għall-lob tal-futbol f'pajjiżna. One can serve God both as a ballet dancer and as a cloister nun. Għax il-mulej ikellimna kullimkien, sakemm aħna lesti nisimgħuh. Tiskanta kultant kemm ikun hemm dialogu sinċir bejn il-mulej u nies li qajla taħseb li jafu jitolbu. Bekk ġejt fit-tmiem dan il-programm Dum Mikiel għat-tard kif baqa fil-qalb ta' dawk li jiltaqgħu miegħu. Sakemm niltaqgħu nixtieqilkom paċi u ġid.